Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam Harm Engelbrecht en is my voorreg om weer vandag met julle verder te gesels oor leierskapslesse en leierskapsbeginsels uit die Bybel uit. Ons het die afgelope klomp weke, en om die waarheid te sê, 133 programme so ver gedoen oor leierskapslesse uit die Bybel uit. Vandag is het program 134 en ons sluit ook vandag af met die 21 wette van leierskap soos deur John Maxwell opgeteken. Hoekom ek dit so tussen ingebring het is omdat ons in die einde van die evangelies gekom het, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dat ons bietjie kyk na die leierskapslesse wat ons kan lees uit Jesus se lewe en ook hoe dit in die besigheidswêreld toegepas kan word. Vandag kom ons by die laaste drie wette en die 19de ene is die wet van tydsberekening of in Engels the law of timing. Nou, voordat ek na die Bybel toe gaan, kom ons kykend gou hoe werk die wet van tydsberekening in die leierskapsomgewing. Nou ons het al 18 van hierdie wette deurgetrap en na gekyk die afgelope paar weke en so. Terloops, as jy wil gaan luister na dit, as jy dalk gemis het van die programme, is jy welkom om te gaan na die Radio Kaapse Kansel se webwerf of selfs hulle app af te laai en dan net daar te gaan na die programme, gaan klik daar op Markplek Ambassadeurs en jy sal ons programme daar so in tydsvolgorde of in datumvolgorde sal hulle daar so lê en jy kan gaan luister na enige vorige program. Maar die vorige 18 wette wat ons na gekyk het, behoort van natuurlike leiers nie baie moeilik te wees om uit te leef nie. Selfs diegene wat dalk nie eers 'n gebore leier is nie, maar wat die tyd en moeite belê het om te probeer groei op daardie gebied, kan ook suksesvol wees aan daai vorige 18 wette waarvan ons gepraat het. Maar wanneer ons by hierdie wet van tydsberekening kom, is dit so dat baie leiers hiermee dalk kan sukkel. Want hierdie wet leer vir ons wanneer om te lei net so belangrik is as wat om te doen en waarheen om te gaan. So met ander woorde, daar is 'n kwessie van wat en waarheen, maar dan die ander vraag is nou wanneer, en dit is waar die tydsberekening inkom. Daar is 'n paar goed wat John Maxwell rondom dit sê. Hy sê die verkeerde optrede op die verkeerde tyd sal rampspoedig wees. Die regte optrede op die verkeerde tyd gaan weerstand bring van jou volgelinge. En die verkeerde optrede op die regte tyd gaan 'n fout wees. Maar die regte optrede op die regte tyd gaan tot sukses lei. Nou ons weet ook, soos ons leierskapsvermoëns ontwikkel, moet ons verder gaan as om bloot te weet hoe om te lei. Ons moet leer om te onderskei wanneer dit die regte tyd is om dit te doen. Die regte leier is nodig vir elke seisoen. Nou kom ons gaan kyk gou, Wat het gebeur in die Bybel as ons kyk na Jesus se lewe en ons gaan kyk gou na Johannes hoofstuk 7. En net weer om te herhaal, die wet van tydsberekening is wanneer jy 'n skuif maak is net so belangrik as wat jy doen en waarheen jy op pad is. Nou luister gou wat het Jesus gesê in Johannes 7 vers 6 tot 8. Jesus sê toe vir hulle: "Vermy jy die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is dit enige tyd reg. Die wêreld kan vir julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan julle maar fees toe, ek gaan nie na hierdie fees toe nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie." So wat het hier gebeur? Jesus het geweet, toe die tyd ryp was, om die koninkryk bekend te maak. Maar op hierdie stadium was het nog nie die regte tyd nie. So Jesus het geweet wanneer om wat te doen en hy het geweet wanneer het die regte tyd is om op te tree. In Johannes hoofstuk 11 en ons het al gekyk 'n tydjie terug na hierdie verhaal van Lazarus. Johannes 11 vers 1 tot 6. Luister gou hierso. Lazarus was siek, hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad, en nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug Judea toe. So toe Lazarus siek was, het Jesus uitgestel om hom te besoek tot nadat hy gesterf het. Nou ja, nou kan ons vra, nou maar hoekom het dit nou gebeur? En ons weet wat het uiteindelik gebeur. Jesus het nie net vir Lazarus gesond gemaak. Jesus het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. So Jesus het geweet wat die mense op daardie tyd nodig gehad het, watter wonderwerk hulle moes sien, en wanneer hy moes optree. Omdat Jesus God is, is hy natuurlik alwetend, en hy het precies geweet wanneer om wat te doen. So Jesus het ook met die regte tydsberekening, op die regte tye die regte goed gedoen. Ons weet ook dat hy op sekere tye van sy wandel op aarde, het hy 'n paar keer gesê, sy tyd het nog nie gekom nie. Die mense moet nie gaan praat om te sê wat het hy gedoen nie, want hy het geweet wanneer sy tyd sal wees om gekruisig te word. Hy het geweet op paasfees gaan hy gekruisig word. So Jesus het hierdie wet van tydsberekening het hy baie goed toegepas. Dan die volgende wet waarna ons wil kyk is die wet van eksponensiële groei, of die Engelse praat van explosive growth. En wanneer die mens dit toepas, begin die mens leer hoe om jou leierskap na een hoër vlak te neem. Daardie wet sê, om te groei deur by te voeg, sal jy volgelinge oplei. Maar om te vermenigvuldig, sal jy leiers oplei. Maxwell verduidelik vir ons dat hierdie onderskeid deur verder te sê, as jy jouself ontwikkel, kan jy persoonlike sukses ervaar. As jy 'n span ontwikkel, kan jy organisasie groei ervaar. Maar as jy leiers ontwikkel, kan jy organisasie eksponensiële groei of plofbare groei ervaar. Verder sê hy die volgende, hy sê, jy kan groei deur volgelinge te lei. Maar as jy jou leierskap tot die maksimum wil benut en jou organisasie wil help om sy potensiaal te berei, moet jy leiers ontwikkel. Nie net volgelinge nie, maar leiers. Sommige van die praktiese raad vir vooraanstaande leiers sluit in die ontwikkeling van die top 20% van die mense rondom jou. So eerder as om jou tyd te spandeer om die onderste 20% so ver te kry om 'n volgeling te word, fokus eerder op sterkpunte en om almal verskillend te behandel, eerder as om op te tree asof almal dieselfde behandel moet word. Bepaal wat dit verg, belê kwaliteit tyd in ander mense, eerder as om net tyd saam met hulle te spandeer. So belê kwaliteit tyd in die top 20% van jou mense en lei hulle as leiers op. En ons gaan by die volgende wet gaan ons sien die effek daarvan ook. Om volgens die wet van eksponensiële of plofbare groei te leef, is baie moeiliker en verg baie meer tyd en energie om te doen. Maar wanneer ons dit doen en ons sien die effek daarvan wanneer die volgende generasie leiers die mense onder hulle begin impakteer, dan sal dit lei tot eksponensiële vermenigvuldiging. Maxwell som hierdie wet op deur te sê, leiers wat leiers ontwikkel, ervaar 'n ongelooflike vermenigvuldigingseffek in hulle organisasie, wat op geen ander manier bereik sou kon word nie. Jy sou het nie kon bereik deur die hulpbronne te verhoog, of deur koste te verminder, of jou wins te verhoog nie, of stelsels te verbeter, nuwe stelsels te implementeer, nuwe kwaliteit prosedures in plek te sit, of enigiets anders nie. Hierdie vermenigvuldigingseffek kry jy net reg deur die regte leiers op te lei. Nou, wat was Jesus se opdrag toe hy opgevaar het hemel toe daar in Matteus? En ons praat baie daaroor ook op hierdie program, en dit is ook een van die fokuspunte van CBMC, die bediening van waar ek betrokke is en wat hierdie program aanbied. Dit gaan oor disippelskap en disippelmaking en om disippels op te lei wat weer disippels kan maak. Matteus 28 vers 19 tot 20 staan daar: gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Daar staan nie maak hulle my volgelinge nie, of bring hulle tot bekering nie. Daar staan maak hulle my disippels. En wat is 'n disippel? 'N disippel is 'n volgeling, 'n disippel is 'n leerling, 'n disippel is iemand wat uitvoer dit wat Jesus hom beveel om te doen. En dan staan daar in vers 20, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde, as Jesus gesê het vir sy disippels, gaan maak disippels en leer hulle om te doen wat ek vir julle gesê het, moes die disippels weer vir daai disippels gaan sê, die volgende generasie, maar hulle moet disippels gaan maak. En in Engels praat ons van regenerational discipleship. So dis nie net een generasie of een geslag, een generasie disippels wat opgelei is nie. Nee, daardie disippels wat opgelei was, moes die volgende generasie disippels gaan oplei. En kom ons kyk gou wat sê 2 Timoteus 2. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê vir hom by vers 1 van 2 Timoteus 2: wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om ook weer vir ander te leer. Weereens dieselfde beginsel. Met ander woorde, jy werk nie net met een persoon en dan sit verby nie. Daai persoon word geleer om met 'n volgende persoon en dan 'n volgende persoon te gaan werk. Kom ons kyk gou na die effek van hierdie vermenigvuldiging. Kom ons gestel jy begin en jy twee persone in wie se lewe jy inbou, wat jy mentor of disipel of watter woord jy wil gebruik of te ontwikkel as leiers. En daardie twee persone gaan vat weer elkeen twee persone en lei die volgende twee persone op. Met ander woorde, jy begin as 'n enkeling, jy spandeer tyd aan twee mense. Daardie twee spandeer dan tyd in totaal aan vier mense. As daai vier mense elkeen aan twee mense tyd spandeer, dan word dit 8 mense. En dan die volgende ronde is dit 16 mense wat geïmpakteer en opgelei word. Dan 64, 128, 256 en so kan ons aangaan totdat ons kom hier op 'n stadium hier by die 15de, 14de rond waar daar 131.000 mense gedisipel of opgelei word of as leiers ontwikkel word. Deur net te begin met een persoon wat intentioneel tyd spandeer aan twee persone. So die vermenigvuldigingseffek, hierdie eksponensiële groei effek, vind plaas wanneer jy tyd afstaan om aan twee mense tyd te spandeer, hulle te ontwikkel en hulle elkeen weer inspireer en toerus om weer die volgende twee persone elkeen te gaan ontwikkel. En op die einde, as jy al hierdie klomp getalle by mekaar tel, binne 15, 16 geslagte, gaan daar al byna 1 miljoen mense wees wat geïmpakteer is op hierdie manier. So, en dit is die resep wat Jesus vir ons gegee het om disippels te maak. Is om een na die ander met tyd te spandeer. Jesus het tyd spandeer aan 12 mense, die binnekring van 3 het hy baie tyd mee spandeer. Hy het die 12 apostels gehad wat saam met hom was. 72 lees ons ook van die 72 disippels wat ook saam gestap het met wie hy tyd spandeer het. En dan was daar die menigtes. So Jesus se binnekring, sy kring van invloed was die 3 mense om hom en dan die 12 wat 'n bietjie die groter kring was. Dan die 72 en dan die massas wat gevolg het. Die vraag is, wie is die 2 mense of 3 mense aan wie jy tyd spandeer? Wat jy probeer ontwikkel en oplei, sodat hulle weer op hulle beurt dieselfde kan gaan doen. En ons moenie so arrogant wees dat ons dink ons kan met meer mense werk as wat Jesus mee gewerk het nie. Hy 12 gehad rondom hom, waarvan 3 sy binnekring was. Ek reken as jy 2 ouens het met wie jy werk, is daar klare 'n moeilik genoeg taak om te doen. Vooral as jy tyd spandeer aan hulle en hulle help om weer die volgende generasie te ontwikkel. En dit is presies wat is aankom by die volgende wet van leierskap, en dis die wet van nalatenskap of 'n legacy. Die laaste wet is legacy, wat sê 'n leier se blywende waarde word gemeet aan wie hom opvolg. Luister mooi. 'N leier se blywende waarde word gemeet aan wie hom opvolg. Met ander woorde, dit maak nie saak op die einde van die dag of jy as leier wat jy gedoen het en wat se hoogtes jy bereik het in jou besigheid nie, maar as jy die dag stap en as niemand om na jou skoene vol te staan nie, het jy gefaal, jy het gemisluk as 'n leier. Eendag as ons nie meer hier is nie, sal die voorbeeld van dit wat ons agtergelaat het al wees wat mense het om na te volg. Maxwell som op deur te sê, prestasie kom wanneer groot dinge self gedoen word. Sukses kom wanneer jou volgelinge bemagtig word om groot dinge vir jou te doen. Betekenis kom wanneer jy leiers ontwikkel om groot dinge mee te doen. Maar 'n nalatenskap kom wanneer jou leiers in 'n posisie geplaas word om groot dinge sonder jou te doen. So ja, daar kan prestasie wees, ja, daar kan sukses wees, ja, daar kan betekenis wees, maar nalatenskap kom wanneer leiers in posisies geplaas word om groot dinge te doen sonder jou. So met ander woorde, die grootste taak van 'n leier is om die volgende lyn van leiers op te lei. Ons vermoëns as leiers sal nie gemeet word aan die geboue wat ons het en die instellings wat ons gestig het of wat ons span tydens ons termyn bereik het nie. Ek en jy sal beoordeel word deur hoe goed die mense waarin ons belê het na ons voortgegaan het. Kom ons kyk gou wat sou gebeur het as Jesus se 12 disippels nie gedoen het wat hy van hulle verwag het nie. As hulle gesê het nee, wat? Ons glo nie in dit wat hy gedoen het nie, ons gaan dit nie doen nie. Dan was ek en jy waarskynlik vandag nie hier gewees nie. Maar omdat Jesus daardie ouens opgelei het en hulle die opdrag gegee het om te gaan doen wat hy gedoen het, is dit waarom ons vandag hier kan wees en waarom daar 'n paar 100 miljoen Christene op aarde kan wees. Ek en jy sal beoordeel word deur hoe goed die mense waarin ons belê het na ons voortgaan. Dit is die grootste uitdaging wat 'n leier in die gesig sal staar, is om te terug te kyk en te sê, nou maar goed, wie loop na my? Wat het ek bereik deur iemand op te lei? En al wat op die einde saak maak, is wat is die nalatenskap? Ja, jy kan 'n erfenis nalaat, jy kan 'n paar rand nalaat, jy kan 'n besigheid nalaat, jy kan, soos hy nou so sê, geboue nalaat, maar wie is die leiers wat jy nalaat, wat in jou spore kan loop? En dis baie keer hoekom besighede, veral familiebesighede, nie noodwendig in 'n tweede en 'n derde en 'n vierde generasie ingaan nie. Hoekom besighede nie baie jare hou nie? Want die leiers se fokus is nie om die volgende generasie leiers op te lei nie. Maxwell sê, eendag sal mense jou lewe in 'n een sin opsom. Die vraag is, wat gaan dit wees? In Handelinge lees ons wat Jesus gedoen het. Leiers se waarde word gemeet aan hulle opvolgers. In Handelinge 1 vers 6 tot 8 staan daar, toe hulle keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy antwoord hulle, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. So Jesus se belangrikste uitspraak was sy laaste woorde aan die wat by hom moes oorneem. En die apostels natuurlik in Handelinge 17 lees ons daar by vers 1 tot 6 die volgende gedeelte. Apollos hulle het deur Amfipolis en Apollonia na Thessalonika gereis waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op drie sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Silas en Paulus aangesluit. 'N groot aantal godvreesende Grieke het 'n aansienlike en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleiers 'n betoging op touw gesit wat die stad in oproer gebring het. En dan staan dat toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur en skreeu, dit is die mense wat die Here wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad. Nou, wat het hier gebeur? Die apostels se reputasie het gegroei en hulle die hele wêreld op sy kop gekeer. Die apostels het gedoen wat Jesus van hulle verwag het om te doen. En die apostels het weer ander mense gaan beïnvloed en met hulle en hulle nalatenskap leef vandag nog voort. Die vraag is, hoe gaan mense jou onthou? Wat gaan hulle sê 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar nadat jy nie meer hier is nie? Was daar 'n nalatenskap? Of gaan hulle sê, o ja, daar was op 'n stadium so en so ou en hy was nie te sleg gewees nie. Of gaan hulle sê, ons is vandag hier as gevolg van so en so persoon wat in ons lewens ingebou het. Of so en so persoon wat ons 'n paar goed geleer het en in ons tyd spandeer het. Of wat ons gedissipel het. So die vraag is, waarmee is jy besig? Wat se nalatenskap wil jy nalaat? En hiermee sluit ek ons reeks af oor leierskapslesse van John Maxwell. Ek gaan volgende week het ek 'n gas in die ateljee en dan daarna begin ek verder praat, begin ek by Handelinge 1 en dan gaan ek verder kyk na wat is die leierskapslesse wat ons kan lees uit die, wat ons verder kan leer uit die Bybel uit. So dan het ons nog die Nuwe Testament van Handelinge en dan die briewe tot by Openbaring en ons sal kyk hoe ver kom ons hierdie jaar om dit deur te werk, maar ek vertrou jy geniet die program. As jy met my wil kontak maak, stuur gerus my e-pos na admin@cbmc.co.za of gaan kyk gerus ook op ons webwerf www.cbmc.co.za. Ons groet jou tot volgende keer. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.